je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za srijedu 29. maja ili svibnja 2013. Sudsko vijeće Haškog suda presudilo većinom glasova da je sukob Hrvatskog vijeća obrane i armije Bosne i Hercegovine bio međudržavni sukob, te da su šestorica visokih funkcionera takozvane Republike Herceg Bosne i članovi državnog i vojnog vrha Hrvatske bili učesnici udruženog zločinačkog poduhvata. Šestorici čelnika ukupno je izrečeno 111 godina zatvora.
Jadranko Prlić je osuđen na 25 godina, Bruno Stojić, Slobodan Praljak i Milivoj Petković na 20 godina, Valentin Ćorić na 16 godina, a Berislav Pušić na 10 godina zatvora.
Prvostepena presuda šestorici bivših lidera Hrvata u Bosni i Hercegovini za jedne je nepravedna, a za druge istorijska odluka koja dokazuje zločine počinjene na području Hercegovine i Srednje Bosne. Izdvajamo dio reakcija u Bosni i Hercegovini.
Bit u tome da je potvrđeno njihovo djelovanje na ovom terenu koje je osuđeno i kažnjeno od Međunarodnog suda za rad u Hagu.
Mi smo jednostavno se branili, jer mi smo kao najnemoćniji, najmalobrojniji, bez sustava, mi nismo na drugu izbor nego sam organizirati.
Među brojnim reakcijama u Hrvatskoj smo zabilježili.
Što je za hrvatsku stranu naravno važno, udruženi zločinački poduhvat u kojem su sudjelovali predsjednik države Franjo Tuđman, ministar obrane Gojko Šušak i načelnik glavnog stožera Janko Uvečko.
Ostale vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložilo žalbu na odluku o ukidanju pritvora u predmetu Živko Budimir i ostali. Traži se ponovno određivanje pritvora. Budimir govorio pred članovima parlamentarne komisije koja treba da utvrdi njegovu dostojnost za obavljanje predsjedničke funkcije. Između ostalog izjavio:
lišen sam slobode na način kao da se radi o najgorem obliku kriminalca, gdje se ni na koji način nije vodilo računa o ugledu institucije i države.
Iz svijeta. Vijeće UN-a za ljudska prava u Ženevi raspravlja o rezoluciji kojom se osuđuje sirijski režim zbog iskorištavanja boraca Hezbolaha. Centralna banka Grčke objavila novo slabljenje ekonomije te zemlje. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti, a opširni pregled pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški tribunal osudio je Jadranka Prlića, bivšeg premijera takozvane Herceg Bosni, na 25 godina zatvora, komandante Hrvatskog vijeća obrane Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića te ministra obrane Brunu Stojića na 20, komandanta vojne policije HVO-a Valentina Ćorića na 16, a šefa ureda za razmjenu zarobljenika Berislava Pušića na 10 godina zatvora. Oni se terete da su počinili zločine u okviru udruženog zločinačkog poduhvata, predvođenog bivšim predsjednikom Hrvatske Franjom Tuđmanom s ciljem pripajanja teritorija države Bosne i Hercegovine Hrvatskoj. Tužilac posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine uputio je žalbu na rješenje suda da pusti iz pritvora predsjednika Federacije Živka Budimira i ostale osumnjičene. Tužitelj je, kako se navodi u saopštenju, u žalbi naveo žalbene razloge te obrazložio dokaze i zatražio ukidanje rješenja i ponovno određivanje pritvora osumnjičenima za uzimanje mita prilikom pomilovanja zatvorenika. Predsjednik Federacije Živko Budimir dao je iskaz pred ad hoc komisijom predstavničkog doma parlamenta Federacije koja treba da utvrdi njegovu dostojnost za obavljanje predsjedničke funkcije. Pitanja su se odnosila na to da li smatra da je prekršio neke odredbe zakona o pomilovanju, da li je postupao u skladu sa svečanom izjavom koju je dao prilikom preuzimanja dužnosti, te da li je i na koji način na njega vršen pritisak da bude izvršena smjena vlasti u Federaciji. Vladika Zvorničko-Tuzlanski Vasilije Kačavenda razriješen je dužnosti. Sabor Srpske pravoslavne crkve ovu odluku donio je na jutrošnjem zasjedanju. Ovom odlukom Kačavenda ne može nikad više obavljati ni jednu funkciju u bilo kojoj eparhiji. U Sarajevu se održava vanredna tematska sjednica predsjedništva Skupštine Saveza opština i gradova Federacije o temi preporuke za izmjene Ustava Federacije. Uprava društva Cimos iz Kopra i izvršni odbor sindikata društva Cimos Gradačac, koji zastupa zaposlene u 4 od 5 Cimosovih pogona u Bosni i Hercegovini, postigli su dogovor na osnovu kojeg je ponovo pokrenut proizvodni proces i osiguran nesmetan tok poslovnih procesa u svim pogonima u Bosni i Hercegovini, saopšteno iz sindikata metalaca, koji su jučer upozorili da je ova slovenačka firma imala namjeru zatvoriti pogone i ostaviti 800 radnika bez posla. Albanski predsjednik Bujar Nišani otkazao je učešće na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Europi 1. i 2. juna u Ohridu zbog toga što Kosovo nije pozvano na taj regionalni skup. U Prištini je saopšteno da predsjednica Kosova Atifete Jahjaga nije pozvana na samit u Ohridu zbog protivljenja Srbije i Bosne i Hercegovine. Sirijski pobunjenici u zemlji osudili su danas paralizu Sirijske nacionalne koalicije, predstavnike opozicije okupljene na sastanku u Istanbulu. U zajedničkoj izjavi četiri vodeće opozicione grupe unutar Sirije navode da predstavnici Sirijske nacionalne koalicije koji su se sastali u Istanbulu nisu u stanju da ispune svoje obaveze prema revoluciji zbog unutrašnjeg neslaganja. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj revidirala je naniže svoju prognozu rasta za velike zapadne privrede sa izuzetkom Japana i upozorila na rizik od stagnacije u Evropi. Svjetski privredni rast trebao bi da dosegne 3,1% ove godine, što je niže od 3,4% koliko je organizacija predvidjela u svom prvom izvještaju iz novembra 2012. godine. Prema novoj prognozi, 17 zemalja eurozone će ući u dublju recesiju sa minus 0,6% ove godine. Centralna banka Grčke saopštila je da će ekonomija te zemlje oslabiti za novih 4,6% u ovoj godini, uz rast nezaposlenosti na 28%. Ovakve procjene centralne banke su znatno gore u odnosu na predviđanja grčke vlade i međunarodnih kreditora, koji su prognozirali pad ekonomije od 4,2%, prenosi agencija AP.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Haški tribunal osudio je danas Jadranka Prlića na 25 godina, Brunu Stojića, Slobodana Praljka i Milivoja Petkovića na 20 godina, Valentina Ćorića na 16, a Berislava Pušića na 10 godina zatvora. Suđenje je počelo 26. aprila 2006. godine i pretvorilo se u jedno od najdužih i najkompleksnijih suđenja pred Haškim sudom. Tužilaštvo je izvelo 145, a odbrana 61 svjedoka. Izvedeno je i oko 10.000 dokaznih predmeta. Izvještaj pripremila Dženana Karabegović.
Raspravno vijeće Haškog suda u obrazloženju presude većinom glasova u suprotno mišljenje predsjedavajućeg suca Žana Claude Antonetija zaključilo je da je sukob između HVO-a i armije BiH od 1993. do 1994. bio međunarodni sukob, te da je većina zločina za koje se terete optuženi počinjena u okviru udruženog zločinačkog pothvata u kojem je učestvovao i dio čelnika Republike Hrvatske, uključujući predsjednika Franju Tuđmana.
Veće je odlučilo da je postojao udruženi zločinački poduhvat koji je za krajni cilj imao uspostavljanje hrvatskog entiteta, delimično u granicama Hrvatske banovine iz 1939. godine, kako bi se omogućilo ponovno ujedinjenje hrvatskog naroda. Ovaj hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini trebalo je ili da se pripaji Hrvatskoj nakon eventualnog raspada Bosne i Hercegovine, ili da postane nezavisna država unutar Bosne i Hercegovine tesno povezana sa Hrvatskom.
Vijeće je zaključilo i da je većina zločina nad muslimanima na teritoriji Herceg Bosne počinjena u okviru udruženog zločinačkog pothvata.
Da su već u decembru 1991. godine članovi rukovodstva Hrvatske zajednice Herceg Bosne, među kojima je Mate Boban, i čelnici Hrvatske, među kojima je Franjo Tuđman, predsjednik Hrvatske, ocenili da je za ostvarivanje krajnjeg cilja, to jest za uspostavljanje hrvatskog entiteta, neophodno promijeniti nacionalni sastav stanovništva na teritorijama za koje se tvrdilo da pripadaju Hrvatskoj zajednici Herceg Bosni. U osmišljavanju i ostvarivanju zajedničkog zločinačkog cilja, jedna grupa hrvatskih javnih ličnosti, među kojima se ističu Franjo Tuđman, Gojko Šušak, Janko Bobetko, Mate Boban, Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić i Berislav Pušić, postigla je međusobni dogovor. Iz svih činjeničnih i pravnih zaključaka koje već je izvelo, proizilazi da su se organi, strukture i ljudstvo HVO-a koristili radi ostvarivanja različitih aspekata zajedničkog zločinačkog cilja.
Počinjeni zločini za koje se terete optuženi okarakterisani su kao zločini protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja, te povrede ženevskih Haških konvencija, počinjene progonom, ubistvima, razaranjem, zatočenjem u logorima, deportacijama muslimana i drugih nehrvata na području Herceg Bosne od januara 1993. do aprila 1994. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Današnja presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju izazvala je u Bosni i Hercegovini različite reakcije, zavisno od toga dolaze li s bošnjačke ili hrvatske strane. Komentara visokih bosansko-hercegovačkih zvaničnika nema, ali su se oglasila različita udruženja, organizacije i poneki analitičar. Zabilježili Mirsad Behram i Tina Jelindizdar.
Edin Batlak, bivši zatočenik logora Herceg Bosne, nakon što je gledao prijenos uživo izricanja presude njenim čelnicima, za naš radio je izjavio:
proživljavao sam ponovo ono što sam proživljavao 93. 94. godine i navirala se sva sjećanja na moje sugrađane koji su prošli su u Golgotu koja je obznanjena u Hagu.
Neki od bivših logoraša su nezadovoljni visinom kazni za političke i vojne čelnike Herceg Bosne. Armin Aličušić:
pa ona nije primjerena, ali međutim ja opet napominjem da je bit u tome da je potvrđeno njihovo djelovanje na ovom terenu koje je osuđeno i kažnjeno od Međunarodnog suda za pravdu u Hagu.
Članovi udruženja logoraša Mostara smatraju da Hag nije presudio hrvatskom narodu, nego jednoj pogrešnoj politici. Ibro Bubalo:
hrvatski narod je naš narod s kojim živimo i s kojim ćemo živiti, a jedan trenutak te politike i ti nosioci su sada osuđeni i ja želim zaista to tako posmatrati kao onoga kao presudu.
Mirzo Čemalović je proveo 325 dana u nekoliko logora HVO-a širom Hercegovine.
I mislim da, bez obzira kazna bila ovakav, onakav, ništa ne može nadoknaditi, ni jedna kazna ne može nadoknaditi ono vrijeme koje smo mi proveli.
Međutim, Vladimir Šoljić, koji je jedno vrijeme bio zamjenik premijera Herceg Bosne Jadranka Prlića, smatra da je tokom rata u BiH na hrvatskim područjima bilo najmanje logora.
Nijedna sjednica vlade nije bila tajna, nijedan dnevni red nije govorio bilo kako znači, ni namjeri bilo čemu. Mi smo jednostavno se branili, to se lako dokaže i vojno i politički i na svaki drugi način. Jer mi smo kao najnemoćniji, najmalobrojniji, bez sustava, mi nismo imali drugi izbor nego samo organizirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Za profesora međunarodnog prava Zarija Sejzovića presuda Haškog tribunala je očekivana, obzirom na utvrđeno činjenično stanje. Ogroman broj dokaza i svjedočenja, odnosno jasno utvrđene linije zapovijedanja koja su nesumnjivo dokazale međunarodni karakter sukoba u kojem je sudjelovao najviši vrh Republike Hrvatske.
Na ovaj dio obrazloženja presude, to mislim da nije dio dispozitiva presude, jer Haški tribunal usput, rekao bih, određuje međunarodni karakter sukoba sa velikom težinom onoga što on kaže o tom karakteru. Mm-hmm. Dakle, na ovo se ne može izjavljivati žalba. Velika je moralna, etička težina ovakve jedne odluke i ovoga što je predsjedavajući vijeća opštio.
Šađir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka, smatra kako sama presuda neće imati većeg utjecaja na međunacionalne, ali ni odnose u regiji.
Pretpostaviti je da će bošnjački dio javnosti koji je bio objekat nasilnih radnji biti visinom presuda zadovoljan. Presuda, s obzirom na veliki vremenski odmah i na izmijenjene političke i svake druge društvene prilike danas, neće imati neki značajniji refleks na politička zbivanja Bosne i Hercegovine na međunacionalne odnose.
Branko Todorović iz Helsinškog komiteta za ljudska prava kaže kako je poražavajuće da se ponovo nakon Haške presude vrši polarizacija prema etničkoj pripadnosti, što je daleko od suočavanja sa istinom i pomirenjem, no s druge strane dodaje:
mislim da je sasvim dobro da i Beograd i Zagreb u sklopu svojih politika koje vode prema Bosni i Hercegovini prije svega imaju jednu svijest o odgovornosti koju nose za brojne zločine koji su desili u Bosni i Hercegovini, ali istovremeno i odgovornosti da učine sve da na neki način omoguće nesmetani razvoj Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačkog društva, a ne da i danas imamo i iz Beograda i Zagreba ne samo negiranje zločina, ne samo relativizaciju, nego na neki način i daljnje miješanje u cilju destabilizacije Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Za ilustraciju reakcija u Hrvatskoj prenosimo dvije izjave koje je snimio naš kolega Enis Zebić. Politički analitičar Žarko Puhovski i advokat Anto Nobilo govore o implikacijama presude Haškog tribunala za susjednu zemlju.
Da je Hrvatska odgovorna za vojnu intervenciju u Bosni i Hercegovini, a to ima recimo implikacije po saborsku deklaraciju o ratu u Bosni i Hercegovini. I drugo, da je Herceg Bosna na isti način na koji mi govorimo o Republici Srpskoj zapravo sazdana na ratnom zločinu. Da je to bio zločinački projekt i to je nešto s čime će se Hrvatska narednih godina sučeljavati.
presudi je na ovom udruženi zločinački poduhvat i to što je za hrvatsku stranu naročito važno, u kojim su sudjelovali predsjednik države Franjo Tuđman, ministar obrane Gojko Šušak i načelnik glavnog stožera Janko Bobetko. To znači da su i naši čelnici sudjelovali u planiranju zločina ili zapovijedanju zločina i da su zločinu komponirali kao metodu ostvarivanja svojih političkih ciljeva u Bosni i Hercegovini.
15 sati 15 minuta, kratko podsjećanje na vijesti dana. Presuda Haškog tribunala čelnicima takozvane Herceg Bosne, 111 godina za udruženi zločinački poduhvat. Utvrđeno da je postojala namjera stvaranja hrvatskog entiteta i njegovog pripajanja Hrvatskoj. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine traži ponovni pritvor za predsjednika Federacije Živka Budimira. Budimir govorio pred članovima takozvane ad hoc komisije parlamenta Federacije. Premijer Federacije Nermin Nikšić izjavio na javnoj raspravi u Ustavnom sudu da su izmjene poslovnika o radu vlade koje je izglasalo 9 ministara protivustavne i nezakonite. Održan sastanak predstavnika Bosne i Hercegovine, Europske unije i SAD-a o primjeni zakona, unutrašnjim poslovima i javnoj bezbjednosti. Vijeće UN-a za ljudska prava u Ženevi raspravlja o rezoluciji kojom se osuđuje sirijski režim zbog iskorištavanja boraca Hezbolaha. Centralna banka Grčke objavila novo slabljenje ekonomije te zemlje. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno, kiša i pljuskovi, a temperature od 14 do 20 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz svijeta danas izdvajamo. Vijeće UN-a za ljudska prava u Ženevi raspravlja o rezoluciji kojom se osuđuje sirijski režim zbog iskorištavanja boraca libanskog Hezbolaha protiv pobunjenika. Predlagači rezolucije, SAD, Turska i Katar, upozoravaju da prisutnost stranih boraca predstavlja ozbiljnu opasnost po stabilnost regije. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Najnovija rezolucija o kojoj će članice UN-ova vijeća za ljudska prava glasati tokom dana ima za cilj zaustaviti borbe u Kusaru gdje su tisuće civila pod opsadom i u nemogućnosti da napuste područje jakih borbi. No ma kakva odluka bila, stav vijeća nije obavezujući. Odluku o nekim novim sankcijama, slanju mirovnih snaga može donijeti samo vijeće sigurnosti UN-a. Povjerenica za ljudska prava Navi Pillay upozorila je na početku zasjedanja još u ponedjeljak da je nasilje u Siriji doseglo povijesne dimenzije te je uputila apel Damasku da omogući pristup humanitarnim organizacijama radi pomoći civilima. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov već je oštro kritizirao prijedlog rezolucije o osudi sirijskog režima. Istodobno u Teheranu se trebaju okupiti predstavnici 40 zemalja, najavili su iranski dužnosnici. Međunarodna zajednica u pripremi je mirovne konferencije Ženeva 2. Odluka Europske unije da svakoj članici prepusti odluku da li će naoružavati opoziciju u Siriji rezultirala je brzim prosvjedom Moskve koja upozorava da će takva odluka potkopati mirovne napore, pa je valjda kao odgovor na to Rusija reaktivirala odluku o slanju proturaketnog sustava S-300 režimu u Damasku. No dok traju diplomatski napori da se nađe izlaz iz krize i zaustavi krvoproliće, obje strane u sukobu nastoje na terenu postići što je više moguće.
I ponovo BH teme. Predsjednik Federacije Živko Budimir dao je iskaz pred ad hoc komisijom predstavničkog doma federalnog parlamenta, koja treba da utvrdi njegovu dostojnost za obavljanje predsjedničke funkcije. Jedno od pitanja za Budimira je bilo da li smatra da je prekršio neke odredbe zakona o pomilovanju, informiše Zvijezdan Živković.
Tokom saslušanja Živko Budimir je pročitao rezultate analize rađene za vrijeme njegovog jednomjesečnog pritvora. Prema informacijama iz službenih novina Federacije BiH, bilo je slučajeva da, kako tvrdi Budimir, prethodni predsjednici federacije u jednom danu odobre 130 pomilovanja.
Vladimir Šoljić je odobrio 76 pomilovanja mjesečno, Ejub Ganić 42 pomilovanja mjesečno, Ivo Andrić Lužanski 22 pomilovanja mjesečno, pa ponovno Ejub Ganić 49, pa Ivo Andrić Lužanski 28, pa Karlo Filipović 18, Safet Halilović 17, Niko Lozančić 17, Borena Kristo 6 i Živko Budimir 9 pomilovanja mjesečno.
Na pitanje člana ad hoc komisije Mahmuta Alagića da li je prekršio zakon o pomilovanju, Budimir odgovara:
ja nisam nadležan davati ocjenu o tome jesam li ja kršio zakone ili nisam. Ukoliko sam ja uistinu prekršio zakon i postupio mimo svojih ovlasti, smatrao sam obaveznim Ministarstvo pravde da me na to upozori i da zatraži od mene korekciju tih takvih odluka. Takav postupak nije uslijedio.
Predsjednik Federacije BiH osvrnuo se i na način njegovog hapšenja, za koji kaže da je ponizio Bosnu i Hercegovinu i institucije države.
Lišen sam slobode na način kao da se radi o najgorem obliku kriminalca i želio bih uputiti jedan apel da se više nikada, ni prema kome ko obnaša dužnost, ne postupi na način kao što je to bio postupak sam.
Sjednica ad hoc komisije za praćenje aktivnosti vezanih za predsjednika Federacije BiH prekinuta je nakon dvosatnog zasjedanja. Nastavak, kao i donošenje zaključaka, očekuje se u poslijepodnevnim satima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Ustavni sud Federacije održao je javnu raspravu po zahtjevu premijera Nermina Nikšića, a u vezi s odlukom o izmjeni poslovnika o radu vlade. Podsjetimo, nakon Nikšićevog napuštanja 76. sjednice, 9 ministara u vladi usvojilo je izmjene prema kojim sjednice može sazvati i potpredsjednik vlade. Izvještaj Dženani Halimović.
Odluka o izmjeni poslovnika o radu federalne vlade nije prošla potrebnu proceduru niti je objavljena u službenom glasniku. Neustavna je, nezakonita i suprotna konceptu demokratije, naveo je u obraćanju Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine Nedim Ademović, zastupnik federalnog premijera Nermina Nikšića.
Upravo na ovom osnovu pozicije i opozicije donesen je jedan pravni akt kojim je uloga pozicije po Ustavu, a nju predstavlja premijer, onemogućena da vrši vlast, jer je odluka derogirala ustavnu i zakonsku poziciju premijera da bude premijer vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Premijer je opstruirao rad vlade, te je bilo nužno iznaći načina da se sjednica mogu sazvati i rješavati bitna pitanja, kazao je dopremijer Jerko Ivanković-Lijanović.
Vlada mora funkcionirati u skladu sa Ustavom, zakonom i svojim poslovnikom, nevezano na okolnosti šta se dešava u parlamentu, i mi nemamo pravo držati kao taoce preko 2 miliona građana federacije kako bi tim pritiskom izudili određene političke odluke.
Također Nikšić je na pitanje u kojem segmentu ova odluka ometa njegov rad kazao:
koliko je ovom izmjenom poslovnika predviđeno da dopremijer može da donosi odluke, potpisuje, a ja da odgovaram za te odluke, onda ja imam pravo da sumnjam dobro namjeru jer imam iskustva i stručnost.
Tokom rasprave sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zanimalo je kakav je status odluke koja nije prošla protokol, niti je objavljena u službenom listu, što su predstavnici opozicionih ministara ocijenili kao opstrukciju sekretarijata vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U borbi protiv korupcije neophodna je efikasna primjena vladavine prava, za što je preduslov nezavisno pravosuđe. Ova poruka dolazi od učesnika Sarajevske konferencije o reformi pravosuđa u organizaciji njemačke fondacije Konrad Adenauer, pratio Milad Obradović.
Oni koji su u poziciji da kreiraju efikasne i demokratske pravosudne strukture trebaju biti spremni na politički kompromis, procjene organizatora skupa iz njemačke fondacije Konrad Adenauer. Sabina Veltner, direktorica predstavništva ove fondacije u Bosni i Hercegovini, smatra da za kompromis mora postojati dijalog između političara, parlamentaraca i pravosuđa o potrebama koje zahtjeva vladavina prava. Slabost države smatra se uzrokom široko rasprostranjene korupcije, te jasno da je jačanje pravosuđa usko povezano sa borbom protiv korupcije i njenim sprečavanjem. Ta istina vrijedi posebno za Bosnu i Hercegovinu, zemlju u kojoj vladavina prava nije u potpunosti primijenjena. U isto vrijeme ministar pravde Bosne i Hercegovine Bareša Čovak podsjeća da je Bosna i Hercegovina pristupila reformi pravosuđa prije 10 godina.
Reforme su dovele do značajnog usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnim nasljeđem i standardima EU-a. Bez dvojbe učinjeni su značajni pomaci, ali oni još uvijek nisu takvi da bi najveći broj naših građana imao puno povjerenje u naše pravosuđe.
Jedan od autora mišljenja Venecijanske komisije o pravnoj sigurnosti i nezavisnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini, James Hamilton, ukazuje na povezanost reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije.
It is absolutely necessary in the fight against
U borbi protiv korupcije apsolutno je neophodna efikasna primjena vladavine prava, a za to trebate imati nezavisno pravosuđe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Renzo Davidi, i neki ambasadori posjetili su Foču, gdje su razgovarali sa opštinskim čelnicima i studentima medicinskog fakulteta, javio Alen Bajramović.
Posjeta Foči dio je šireg plana obilaska bosansko-hercegovačkih gradova i osvježavajuće je vidjeti da političari na lokalnom nivou pokazuju mnogo više zabrinutosti za konkretne probleme građana, kazao je zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Renzo Davidi.
I think in this respect is interesting to
I u tom smislu je za nas zaista zanimljivo i postoji interes da se uključimo i angažujemo sa političarima na lokalnom nivou i da upoznamo se sa tom realnošću na lokalnom nivou.
Aktualizirano je nekoliko tema od značaja za Foču i njen ekonomski razvoj. Načelnik općine Radisav Mašić.
To su one oblasti u kojima mi namjeravamo da razvijamo našu opštinu, a to su potencijali koje imamo prirodno, a to su prije svega drvna industrija, hidropotencijali, turizam.
Ambasadorica Španije u Bosni i Hercegovini Maria Aurora Meija Erasquin kaže kako je sve više španskih kompanija zainteresirano za dolazak u Bosnu i Hercegovinu.
Ja bih se pridružila riječima gospodina Davidija kada kaže da je lokalna zajednica jako važna kada je u pitanju približavanja Evropskoj uniji i da građani moraju vršiti pritisak na svoje političare na najvišem nivou da te procese ubrzaju.
Delegacija ambasadora prisutovaće i otvaranju infocentra Nacionalnog parka Sutjeska na Tjentištu, opremljenog sredstvima Evropske unije, a posredstvom Sarajevske razvojne agencije Serda. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Uprava društva Cimos iz Kopra je izvršni odbor sindikata društva Cimos Gradačac, koji zastupa zaposlene u Bosni i Hercegovini, postigli su dogovor za nastavak proizvodnje, javio Zoran Matkić.
Predstavnik sindikata gradačačkog Cimosa, Samir Iskrić.
Generalno, znači, zahtjevi radnika su ispunjeni, a to je osnovni zahtjev da se ne gase radna mjesta u Bosni i Hercegovini, odnosno na lokacijama Srebrenica i Sarajevo. I dogovoreno je, znači, da se plan restrukturiranja njihovog, odnosno gašenja, mijenja u pravcu njihove prodaje. Znači, dobili smo garancije od vlasnika da će se zadržati tamo ili postojeći programi ili da će doći zamjenski programi u istom obimu i za isti broj radnika koji je trenutno tamo uposlen.
Sukladno postignutom dogovoru gradačačkih metalaca i uprave iz Kopra, nedavno smijenjeni direktor TMD Cimosa Gradačac Fadil Novalić do daljnjeg vraća se ponovo na mjesto direktora, a što je također bio jedan od glavnih zahtjeva sindikata. Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Danas je godina od početka protesta građana Banja Luke protiv izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa u jednom od gradskih parkova, zabilježila Maja Bjelajac.
Korumpirani političari omogućili su banjalučkom biznismenu Mili Radišiću da sa nepotpunom i sumnjivom dokumentacijom gradi betonski kompleks u centru Banja Luke. Godinu dana kasnije parka više nema, betonska konstrukcija niče, ali otpor građana ipak nije ugašen. Aktivistkinja Lidija Dodeva Ristić kaže da građani još uvijek čekaju odgovore na pitanja koja su postavili prije godinu dana.
Koliko je koštalo to građevinsko zemljište? Ponovan uvid u regulacioni plan i promjena regulacionog plana i prenamjena površine u zelenu površinu, što je sad već pod upitom.
Aktivisti građanske inicijative Park je naš posljednjih mjeseci intenzivno pružaju podršku porodici Vulić koja živi u blizini nekadašnjeg parka i kojoj firma biznismena Mile Radišića nastoji oduzeti pristupni put do kuće uprkos sudskim postupcima koji nisu okončani. Zato aktivisti i dalje opominju na spregu tajkuna i politike koji gaze sve pred sobom i upozoravaju da njihova žrtva sutra može postati bilo koji građanin, čak i kada je zakon na njegovoj strani. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slijedi kratko podsjećanje na vijesti dana i Mirna Sadiković.
čelnici tzv. Herceg Bosne 111 godina zatvora. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je žalbu na ukidanje pritvora predsjedniku federacije i ostalim osumnjičenim te zatražilo ponovni pritvor. Predsjednik federacije Živko Budimir izjavio danas na parlamentarnom saslušanju kako smatra da nije prekršio zakonske ovlasti kod donošenja odluka o pomilovanju osuđenika. Vladika Zvorničko-Tuzlanski Vasilije Kačavenda razriješen dužnosti odlukom Sabora Srpske pravoslavne crkve. Kačavenda ne može više nikad obavljati ni jednu funkciju u bilo kojoj eparhiji. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Dnevna temperatura zraka većinom između 14 i 20 stepeni Celzijusovih.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I toliko, poštovani slušaoci, u našem današnjem programu za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.